Mwani mwani mvela konse kumamuli. Takumananso mprogramu ya atisantule Bible. Pomwelele mkani ya chaikulu mprogramu hii ndio kuzana ndi Yesu Kristu kukisa Lazaro kumanda. Mkani yonse hii mu Yohani chapter 11 tiambira verse 17. Pomwelele ndikizira mprogramu ya Peter. Ndipo mbale Osman Chirola Manda. Ndemena watusugolira kusantula buku lopatulikali. Pomwelele notudakali mbuku la Yohani. Kodi muda litzikabwa. Mbale Manda. Tienayo mkani yonse ya Yesu ndi Lazaro.
Landira ni mwoni nuwo kondedwa anzanga pa ulendo. Lelo, ndi tsiku lina labwino limene Ambuye watipatsa. Kuti tiyendeso limodzi ndi inu. Tsono tisanapite patali. Ndifuna ndikukumbuseni kuti, mu programu yapitayi, timakambirana kuchokera pa Yohani chapter 11, verse 1 mpaka 17. Pamene timaona kuti Yesu akukonzekeretsa kuti ophunzira wake akumane ndi Lazaro. Ndipo lero pamene tikupitiliza kusanthwa Yohane 11, tiyamba verse 17 kukalekeza 57. Pamene tione kuti Yesu aukitsa Lazaro kwa akufa. Verse 17. Ndipo pamene Yesu anadza, anapeza kuti pamenepo atakhala m'manda masiku anayi. Koma Betania anali pafupi pa Yerusalemu nthawi yake yonga ya masitadi ya 10. Koma ambiri a mwa Ayuda adadza kwa Marita ndi Maria kudzawatonthoza mtima pa mlongo wawo. Pamenepo Marita pakubva kuti Yesu ali mkutsa anamuka kukakumana ndi iye, koma Maria anakhala benyumba. Ndipo Marita anati kwa Yesu, Ambuye, mukadakhala kuno mlongo wanga sakadafa. Koma ngakhale tsopano ndidziwa kuti zinthu zilizonse mukapempha Mulungu adzakupatsani Mulungu. Yesu ananena naye, Mulungu wako adzauka. Marita nani andiye? Ndidziwa kuti adzauka nkuuka tsiku lomaliza. Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine ngakhale amwalira adzakhala ndi moyo. Ndipo yense wokhala ndi moyo na akhulupirira ine sadzamwalira nthawi yonse. Kodi ukhulupirira ichi? Nkhaniyi ikuonetsa Betania kuti anali pa mtunda wa mamayilosi awiri kuchokera pa Golden Gate ya ku Yerusalemu. Ndipo nthawi ya kufa kwa Lazaro, anthu ambiri anali kuchoka ku Yerusalemu kupita ku Betania kukatonthoza Maria ndi Marita pa ifa ya mlongo wawo. Malinga ndi mmene tikuoneramu kuti anthu ambiri akuyenda mtunda wa ulali umenewu kukapepesa malilowa. Tikupeza chinthu chimodzi chakuti banja la Maria ndi Marita linali lodzika bwino ndithu. Ndiye mundime yomweyi tikuonamo makhalidwe a Marita ndi Maria kuti anali wosiyana. Marita anali wolimbika pa ntchito ya pa nyumba, komanso amakhulupirira za moyo wakuuka kwa akufa. Pamene Maria anali wosiyana, popeza iye anali wokonda kukhala ndi kumvera mawu a Mulungu. Okondedwa anzanga, chimakhala chinthu chopepo, komanso sichionetse chikhulupiriro kwenikweni pamene munthu akupepesa wina amene wataye wokondeka wake ndi kumuuza kuti tsiku lina adzaonana naye wokondedwa wakeyo. Izi ndi zosiyana pamene munthu wataye wokondeka uja akunena kuti ndidziwa kuti ndidzaonana naye wokondedwa wanga tsiku lina. Mawu awa ndi amene akuonetsa kuti Marita anali kukhulupirira za moyo wamtsogolo. Tsono angakhale kuti Marita anali kukhulupirira za kuukaso kwa akufa kuchokera mchiphunziro cha mchipangano chakale, koma sanali kukhulupirira kuti Yesu akhoza kumuthandiza pa nkhani imeneyi. Tele Yesu akumuyankha pano ndi kumutsimikizira kuti iye ndiye kuuka ndi moyo, kutanthauza kuti pamene tikhala ndi Yesu ndiye kuti tikukhala ndi moyo pa malo omweyo. Ndiye pamene Yesu ananena kuti, wokhulupirira ine, angakhale amwalira, adzakhala ndi moyo. Pa mawu awa Yesu amanena za imfa ya moyo wa uzimu. Kutanthauza kuti, munthu amakhala wakufa mu uzimu, pamene sakhulupirira mwa Yesuyo. Ndiye Yesu akunena kuti, pali mwayi wakuti, ngati munthu wakufa mu uzimu, akhulupirira Yesu, ndiye kuti adzakhala ndi moyo. Yesu akunena sokuti, ngati munthu ali ndi moyo, ndipo ankhulupirira iye, ndiye kuti sadzamwalira adzakhala ndi moyo, popeza kuti Yesu analowa kale muifa chifukwa cha munthu amene. Tsono Yesu atatha kufotokozera zonsezi, anamufunsa Marita kuti kodi ukukhulupirira izi? Taonani Marita akupereka yankho lofanana kwambiri ndi lomwe lija adapereka Petro lakuti, "Inde Ambuye, ndakhulupirira ine kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wakuza mʼdziko lapansi." Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa vumbulutso limeneli kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu wopulumutsa wanthu? 28-35. Ndipo amene anati ichi anachoka nayitana Mariya mʼbale wake mtseli ndi kuti, "Wafika mphunzitsi, akuyitana iwe." Koma iyeyu pakubva ananyamuka msanga nadza kwa iye. Koma Yesu sanafike kumudzi, koma anali pamalo pomwe Marita adakumana ndi iye. Pamenepo Ayuda wokhala naye mnyumba ndi kumtonthoza iye pakuona Mariya ananyamuka msanga natuluka namtsata iye ndi kuyesa kuti amuka kumanda kukalira komweko. Pomwepa Mariya pofika pamene panali Yesu mmene anamuona iye, anagwa pa mapazi ake nanena ndi iye, "Ambuye, mukadakhala kuno inu, mlongo wanga sakadamwalira." Pamenepo Yesu pakumuona iye akulira ndi Ayuda akumperekeza iye ali kulira, anadzuma mu mzimu navutika mwini nati, "Mwamuyika kuti iye ananena ndi iye, Ambuye, tiyeni mukaone." Yesu analira. Ndime ino ikufotokoza kuti Mariya anakakumana ndi Yesu kunjira, komwe adakamuza Yesu kuti mlongo wake sakadamwalira, Yesuyo akadakhalapo. Tsono mawu awa akutsimikiza kuti angakhale kuti Yesu anali Mulungu, koma anali munthu ndithu, kotero kuti anali kupezeka pamalo amodzi pa nthawi imodzinso. Izi zikutanthauza kuti ngati Yesu anali mudzi mwanu, ndiye kuti sanali mudzi mwangayi. Tsono pachifukwa chimenechi, pamene tikuwerenga pa Yohane 16:7, tuona kuti Yesu akuphunzitsa kuti, "Koma ndinena ine choonadi, kuyenera kwa inu kuti ndichoke ine. Pakuti ngati ndichoka, Nkhoswe sadzadza kwa inu, koma ngati ndipita, ndidzantuma iye kwa inu." Anzanga, pano Yesu akuyankhapo ganizo lakuti iye sangapezeke paliponse popeza anali munthu ndithu, koma ndikoyenera kuti iye apite ndi cholinga chakuti mzimu woyera amene ali Nkhoswe atsike. Tele ichi ndi chifukwa chake mzimu woyera anatsika, iye pano amapezeka paliponse. Ndipo amapezeka mwa munthu aliyense amene akhulupirira Yesu, komanso amapezekanso pamalo pena paliponse. Tsono kwa nthawi yoyamba tava kuti Yesu anadzuma komanso analira ataona Mariya ndi Ayuda akulira chifukwa cha mlongo wawo Lazaro. Apa tipeze chithunzi chakuti Mulungu amabvanso kupweteka pa imfa ya wokondedwa wathu. Kutanthauza kuti imfa ya wokondedwa wathu imamupwetekanso mu mtima monga momwe imapwetekera ifeyo. Apa ndipo tikutsimikiza kuti imfa ndi chinthu choopsa, ndipo Mulungu amabva chisoni pamodzi ndi ife. Tsono pano ndifuna kuti pamveke bwino kuti kudzuma ndi kulira kumene anachita Yesu kunali kuva chisoni ndi anthu amoyo aja osati Lazaro, popeza iye anali kudziwa kuti adzamuukitsa Lazaro omwe alirayo. Anzanga, kodi mumadziwa chimenechi kuti Yesu amakhudzidwa kwambiri ndi moyo wanu? Fundo yachiwiri ndi yakuti ngakhale Yohane mu uthenga wake afuna kuonetsa umulungu wa Yesu, koma pano akuonetsa umunthu wake wonse wa Yesu. Taonani kuti anafusa Marita kuti mwamuyika kuti Lazaro chifukwa chakuti anali munthu ndithu, komanso kudzera mwa umunthu wake umenewu Mulungu akusonyeza mmene iye amavela pa imfa ya wokondedwa wathu lero. Tamvani kuti analira pamodzi ndi anthu amene anali ndi Mariya. Tele ichi ndi chimene chimandivuta ine kwambiri makamaka ndikamava Akhristu ena akunena kuti Mkhristu sayenera kulira pa maliro. Okwanetwa, uthenga ndi wakuti ifa si chinthu chosangalatsayi. Taonani apa pali chitsanzo chakuti ngakhale Yesu amene analira nanga kuli bwanji ndi inu ndi ine. Verse 36. Chifukwa chake Ayuda ananena, taonani, ana mkondadi. Koma ena mwa iwo anati, kodi uyu, wotsegulira maso, osaona uja. Sana koza kodi kuchita kuti sakadafa amene yuso. Ndiye malinga ndi zimene Ayuda akunena apa. Zikuonetsadi kuti sadamuvetse Yesu. Iwo amaganiza kuti Yesu amalira chifukwa cha Lazaro. Koma pamene amalira chifukwa cha anthu amoyo aja kuphatikizapo iwo. Komanso taonani kuti Ayudawa akukambaso nkhani ya munthu wakhungucha. Kusonyeza kuti ndi nkhani yomwe anatsimikiza mtima kuti Yesu anali ndi Mesiya. Koma samafuna kuvomereza poyera chabe. Momwe monso lero pali anthu ambiri amene amatsindika kapena kutsimikiza mtima ndithu kuti Yesu ndi mpulumutsi. Koma samafuna kuvomereza. Tsono tavani Yesu pa Luka 9 verse 26 akunena kuti, pakuti amene aliyense adzachita manyazi chifukwa cha ine ndi mawu anga, mwana wa munthu adzachita manyazi chifukwa cha iye, pamene adzafika ndi ulemerero wake ndi wa Atate ndi wa angelo oyera. 38. Pamenepo Yesu mwakudzumaso mwa iye yekha anadza kumanda, koma panali phanga ndipo mwala unayikidwa pamenepo. Yesu ananena, chotsani mwala. Marita mlongo wake wa omwalirayo ananena ndi iye, Ambuye adayamba kununkha pakuti wagona masiku anayi. Yesu ananena naye, kodi sindinati kwa iwe kuti ngati ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Pomwepo anachotsa mwala. Koma Yesu anakweza maso ake kupenya kumwamba nati, Atate ndiyamika inu kuti munava ine. Koma ndadziwa ine kuti mumandiva ine nthawi yonse. Koma chifukwa cha khamu la anthu awa ali kuyimirira pozungulira, ndinanena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndipo amene adanena izi anafuula ndi mawu akulu, Lazaro tuluka. Ndipo omwalirayo anatuluka omangidwa miyendo ndi manja ndi salu zakumanda, ndi nkhope yake inazingidwa ndi mlezo. Yesu ananena nawo, mmasuleni iye ndipo mlekeni amuke. Poyamba pankhaniyi, mundilole ndinene kuti anthu ena amakonda kunena nkhani ya imfa mozungulira kukhala ngati kuti ndiyosaopsa. Okwanedwa, ifa ndi ifa basi. Ndipo angakhale kuti pamakhala kukoza thupi kuti lisanongeke thupilo, kaya kusambitsa, kaya kuveka zovala zabwino zooneka bwino, zosezi sizichotsa ukali wa ifa. Ndiye nkhani ili pano ndiyakuti Marita akumuza Yesu kuti Lazaro adayikidwa manda masiku anayi apitawo, ndiye pano adayamba kununkha. Anzanga, sindikufuna kukunyasitsani ayi, koma kuonetsa kuti ifa ndiyo wopsa. Ndipo zikuchitika izi ndi cholinga chakuti ulemerero wa Mulungu uonekere pano. Ndipo kuti izi ziteke, payenera kuchitika choziswa ndithu pano. Tere mwachifukwa ichi Yesu akupemphera mokweza kuti anthu onse amve ndithu ndipo adziwe kuti iye anatumidwa ndi Atate. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kuti mudziwe kuti pamene Yesu anapemphera, moyo unabwereraso ku thupi lake la Lazaro, ndipo anatuluka ndi salu zakumanda. Tsono zikusiyana ndi momwe Ambuye Yesu anaukira kwa akufa. Iwo anasiya salu zonse zakumanda monga momwe anafunditsira mtembo wake. Ndiye mwina inu mwafusa kale kuti chifukwa chani zinachitika motero. Yankho ndila kuti Yesu nthawi imeneyi anali atavala thupi latsopano la ulemerero. Tele ichi ndicho chifukwa chake sipadafunike kuti akunkhunize mwala wapamanda paja ayi. Ndicho linga chakuti Yesuyo atulukemo. Tsono kuchotsa mwala kuja kunachitika pambuyo pakuti Yesu watuluka kale mmanda muja. Ndiye panali pofunika kuti anthu aonemo ndi kuchitira umboni kuti mulibe mmandamo. Pano tisindike kunena kuti thupi ili ndi la ulemerero lomwe linatuluka mmanda pakanali chitsekere. Komanso ndi thupi lomweli lomwe lija linalowa mnyumba momwe munali wophunzira wake angakhale makomo anali chitsekere. Anzanga, pano pali nkhani yokondoletsa, nkhani yachipulumutso chathu. Taonani Ambuye Yesu analamulira kuti anthu amasule Lazaro kuchotsa nsalu zakumanda. Ichi ndi chithunzi chakuti ife ngati wokhulupirira pakali pano sitingathe kukhala ndi thupi la ulemerero popeza tikadali ndi nsalu zakumanda. Tere chinthu ichi ndi chimene Paulo anali kulankhula pa Roma 7 verse 15 pamene adanena kuti pakuti chimene ndichita sindichidziwa, pakuti sindichita chimene ndifuna, koma chimene ndidana nacho ndichita ichi. Tsono nkhani iyi ndiyakuti ife tidzavala matupi aulemerero pamene tidzamasulidwa kuchoka ku nsalu zakumanda. Haleluya. Verse 45 mpaka 57. Chifukwa chake ambiri a mwa Ayuda amene anadza kwa Mariya mmene anaona chimene anachita anakhulupirira iye. Koma ena mwa iwo anamuka kwa Afarisi nawawuza zimene Yesu adazichita. Pamenepo asembe akulu ndi Afarisi anasonkhanitsa akulu nanena, titani ife chifukwa munthu uyu achita zizindikiro zambiri, ngati timleka iye kutelo onse adzakhulupirira iye ndipo adzadza Roma nadzachotsa malo athu ndi mtundu wathu. Koma wina mmodzi mwa iwo, Kayafa, wokhala mkulu wa ansembe chaka chomwecho, anati kwa iwo, simudziwa kanthu konse, kapena simuganiza kuti nkokoma kwa inu kuti munthu mmodzi afere wanthu ndi kuti mtundu wonse usawonongeke. Koma ichi sanena kwa iye yekha, koma pokhala mkulu wa ansembe chaka chomwecho ananenera kuti Yesu adzafera mtunduwo. Ndipo si chifukwa cha mtunduwo wokha ayi, koma kuti akasonkhanitse pamodzi ana a Mulungu akubalalikawo. Chifukwa chake kuyambira tsopano lomwelo anapangana kuti amuphe iye. Chifukwa chake Yesu sanayendeyendanso poonekera mwa Ayuda, koma anachokapo kunka ku dziko loyandikira chipululu kumudzi dzina lake Efrem, nakhala komweko pamodzi ndi akuphunzira wake. Koma Pasika wa Ayuda anali pafupi, ndipo ambiri anakwera kunka ku Yerusalemu kuchoka ku milaga usanafike Pasika kukadziyeretsa iwo wokha. Pamenepo anali nkumfuna Yesu nanena wina ndi nzake poyimirira iwo mkachisi, muyesa bwanji inu, sadzadza kupha anthu kodi? Koma ansembe akulu ndi Afarisi adalamulira kuti munthu wina akadziwa pokhala iye aulule kuti akamgwire iye. Tsono mwina inu mukudabwa pamene mukumva kuti utumiki wa Yesu ukupita kumapeto, pamene kuli ndime ina yayikulu kutsogoloko. Pano ndifuna ndikumbutse kuti utumiki wa Yesu udayamba pamene Yohane Mʼbatizi adaloza kuti onani mwana wankhosa wa Mulungu wochotsa tchimo, ndipo utumiki wake udamalizika pamene adaukitsa Lazaro mʼmanda mucha. Tele mwina mukudabwa kuti tsono kumene kwatsalaku kodi Yohane alemba zotani? Okonedwa, ndime yonse yatsalayi ikukamba za masautso, ikukambanso za imfa, angakhale za kuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo tinenetse kuti uthenga uliwonse wonena za Yesu ngati sutsindika pa imfa ndi kuuka kwake, ndiye kuti uthenga umenewu ndi wosakwanira. Tere ichi ndicho chimene Paulo adalemba pa 1 Korinto 2 verse 2 pamene adanena kuti pakuti ndinatsimikiza mtima kuti ndisadziwe kanthu mwa inu koma Yesu Kristu ndiye wopachikidwa. Ndiye pamene tibwerera ku nkhani ya kuuka kwa Lazaro, mwina tikhoza kuona kuti akulu ndi Afarisi aja akhoza kusintha maganizo awo ofuna kupha Yesu, koma ayi ndithu. Izi zikutsimikizira mawu omwe adanena Yesu pa Luka 16 verse 31 pamene adati, ngati savela Mose ndi aneneri sadzakopeka mtima ngakhale wina akauka kwa akufa. Taonani kuti izi ziti chomwechi masiku ano, kuti pala anthu ambiri ndithu amene sakhulupirira Yesu, koma osadabwa popeza sikuyamba okwa. Zinachitikaso kale mbuyomo kuti anthu analipo osamkhulupirira, kotero kuti anapha kale Yesu koma anauka ali mmwamba ndi Atate. Tsono uwu ndiwo uthenga umene ukufunika lero, ndipo sipafunikanso kuti pakhale zozizwa kuti ife tikhulupirire ayi, koma vuto limene lakula pakati pathu ndilo lakusakhulupirira. Nthawi ya kalelo panali sovuto losakhulupirira ngakhale kuti umboni wambiri unalipo umene ngakhale adani a Yesu amavomereza ndithu mwa zoziza zomwe Yesuyo anali kuchita. Ndiye pano tikuona asembe akulu omwe analipo ndipo pagulu lawo amachuluka ndi asaduki amene ndi anthu amene samakhulupirira zozizwa ndi chiphunzitso chakuka kwa akufa. Tsono gulu ili linaphatikizana ndi afarisi amene amasungitsa bwino malamulo a Mose. Ndiye angakhale kuti magulu amenewa anali osiyana koma pa nthawi iyi anagwirizana kuti aphe Yesu. Okondedwa anzanga paulendo, umo ndi mmene zikuchitikira masiku ano kuti anthu ambiri amafunitsitsa kusokoneza mbiri ya Yesu yolondola. Kani inali kuchitika motero chifukwa akulu awa samafuna kuti anthu ambiri akhulupirire Yesu kuti amutsatire popeza amaopa anthu ambiri kuti angatsatire Yesuyo. Popeza kukadakhala kotero kukadakhala ngati kuwukira Aroma amene akadawalanga akuluwo. Okondedwa, nditsindike pano kunena kuti mantha nda amene anachititsa akulu kuti awukire Yesu. Izi zili chomwe chiso ngakhale masiku ano kuti mantha nda amene amagwira akhristu ambiri kotero kuti sangathe kuyima pa choonadi. Chifukwa chake akulu awa akuganiza kuti ndi bwino kuti munthu umodzi afe m'malo mwa mtundu wonse wa Israeli. Koma taonani okondedwa, angakhale iwowa adapambana kuteteza mtundu wa Israeli kuti usaphedwe koma sadapambane ayi chifukwa mchaka cha 70 BC ayuda ambiri adawonongedwa ndithu kapena kuti anaphedwa ndi munthu wina wotchedwa Tito. Tere pano tiona chinthu china chochititsa chidwi chakuti Kayafa amene anali wasembe wamkulu anapereka ulosi woyenera mchaka chimenechi monga momwe muja anachitiranso Balaamu mchipangano chakale. Ndiye pano gulu la anthu ambiri afika mu mzinda wa Yerusalemu kudzadziyeretsa isanakwane nthawi ya phwando la Pasika. Tsono pamene anthu ali pilingupilingu mu mzindawo, nkhani yomwe yakula ndipo nkhani yomwe yakula ndipo ili mkamwankamwa ndiyakuti akulu akufuna kupha Yesu. Tere pamene akukambirana anthu ena akukayika ngati Yesu adzabwere kuphwando la Pasika limeneli, apa nkuti gulu la Sanhedrin litachita kale kulumira ndevu kuti lifuna kupha ndithu Yesu pa nthawi ya Pasika. Anzanga, ndifuna ndikutsimikizireni kuti zonsezi zimachitika osati mwadalayi koma kuti zikwaniritse mawu aja akuti ngati savela Mose ndi aneneli sadzakupeka mtima angakhale wina auke kwa akufa. Ndiye pomaliza tikuonade kuti utenga wa Yohane wafika pachimake pamene tikuyandikira sabata lomaliza la moyo wa Yesu mdziko lino lapansi. Tsono kwa lero omvera, mundilole kuti tilekeze pano. Koma ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Yohane la chapter 11, verse 17 mpaka 57. Pamene taona zambiri za chiukitso cha Lazaro, komanso taona kuumitsa mitima kwa akulu amene atsimikiza kugwira Yesu pa phwando limene la Pasika. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Tiyamika Ambuye chifukwa chiphunziso kudzera mprogramu ine yati Santhule Baibulo. Pali zambiri ndithu zomwe timaphunzira ndi khulupirira komanso kulimbikitsidwa kuwunikiridwa. Lero tamva zambiri za Yesu Khristu kuukitsa Lazaro kumanda. Tayimva nkhani yonseyi kuchoka Yohane chapter 11 tinayambira verse 17 mpaka 57 kotero kuti mprogramu yathu yotsatira pompano tizamva kuchokera ku Yohane chapter 12. Makeya vathu ndi Tisanthule Baibulo box 52 Lilongwe. Tisanthule Baibulo box 52 Lilongwe, SMS 0833 500 222, kapena email radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.